33-րդ. Ունկնդրությունը. Դե, ինչ կասեք? Մեղմ կշտամբանքով բացականչեց Աթոսը մունկի նամակը Դարտանյանի համար կարդալուց հետո։
Ինչ?
Կրկնեց հրացանակիրը, շիկնելով ուրախությունից ու մի քիչ էլ ամոթից, քանի որ շատ էր շտապել մունկին ու թագավորին մեղադրելու հարցում։
Սովորական քաղաքավարություն է, որ ոչինչ չի պարտավորեցնում։
Բայց իհարկե, այնուամենայնիվ քաղաքավարություն է։ Իմ հավատը չէր գալիս, որ երիտասարդ թագավորը կարող է այդքան անշնորհակալ լինել, ասաց Աթոսը։
Պետք է խոստովանել, նա դեռ ժամանակ չի ունեցել անցյալը մոռանալու,
պատասխանեց Դարտանյանը,
բայց մինչ օրս ամեն բան հաստատում էր իմ կարծիքը։
Համաձայն եմ, բարեկամս, համաձայն եմ։ Ահա դուք կրկին աշխուժացաք, չեք պատկերացնում, թե ինչքան ուրախ եմ։
Ուրեմն,
ասաց Դարտանյանը,
մոնկին թագավորն ընդունում է ժամը 9-ին, իսկ ինձ կընդունի 10-ին։
Դա հավանաբար մեծ ունկնդրություն է, նրանցից, որ մենք Լուվրում Սուրբ Ջրի բաժանում ենք անվանում։
Գնանք, բարեկամս, գուցե մեզ էլ մի կաթիլ բաժին հասնի։
Աթոսը ոչինչ չպատասխանեց, և երկուսն էլ ուղղվեցին դեպի Սենտ Ջեյմսի պալատը, որի շուրջը դեռ խռնվում էր ամբոխը, ջանալով լուսամուտներից տեսնել պալատականների ստվերները ու թագավորի ուրվապատկերը։ Ժամը 8-ն էր, երբ երկու ընկերը մտան պալատի սրահը, որը լեփլեցուն էր պալատականներով ու խնդրատուներով։ Բոլորը գաղտնաբար զննում էին նրանց պարս օտարերկրյա կոստյումները, նրանց ազնվաշուկ ու արտահայտիչ դեմքերը։ Աթոսը և Դարտանյանը աչքացեցին բազմությանը և շարունակեցին իրենց զրույցը։ Հանկարծ սրահից այրում աղմուկ լսվեց, մտավ գեներալ Մոնկը, իսկ նրա ետևից մի 20 սպահ, որոնք հայցում էին նրա ժպիտը։ Չէ որ դեռ երեկ նա Անգլիայի տիրակալն էր, ենթադրում էին, որ այդ մարդուն, որը վերականգնել է Ստյուարտներին, փայլուն ապագա է սպասում։
«Պարոնայք», շրջվելով ասաց Մոնկը, «խնդրում եմ ձեզ չմոռանաք, որ այժմ արդեն ես ինձնից ոչինչ չեմ ներկայացնում. դեռ վերջերս ես Հանրապետության գլխավոր բանակի հրամանատարն էի. Այժմ այդ բանակը թագավորինն է. Իմ ամբողջ իշխանությունը, որ ունեի երեկ, ես հանձնել եմ նրան»։
Բոլորի դեմքերը խորին զարմանք արտահայտեցին։ Մոնկի շուրջը հավաքված խնդրատուների ու ժողովորդների խումբը սկսեց նոսրանալ ու հետզհետե զուլվեց ամբոխին։ Մոնկը պատրաստվում էր սպասել թագավորին, ինչպես մյուսները։ Դարտանյանը չէր կարող դրա վրա չհրավիրել Աթոսի ուշադրությունը, որի դեմքը գնալով խոժորվում էր։ Հանկարծ Կարլոս երկրորդի առանձնասենյակի դուռը բացվեց, և հայտնվեց երիտասարդ թագավորը։ Առջևից գալիս էին երկու պալատական։
«Բարև ձեզ, պարոնայք», սկսեց նա։ «Գեներալ Մոնկն այստեղ է»։
«Ես այստեղ եմ, ձեր մեծություն»,
պատասխանեց ծեր զինվորը։ Կարլոսը շտապով մոտեցավ նրան և անկեղծ պորտկումով սեղմեց նրա ձեռքը։
«Գեներալ»,
բարձրաձայն ասաց թագավորը,
«քիչ առաջ ես ստորագրեցի արտոնագիրը. դուք Օլբերմելի դուքսն եք, և ես ուզում եմ, որ հարստությամբ ու զորեղությամբ դուք բոլորից բարձր կանգնած լինեք իմ թագավորության մեջ, որտեղ ազնիվ Մոնտրոզից բացի ոչ ոք չի հավասարվի ձեզ իր հավատարմությամբ, խիզախությամբ ու տաղանդով.
Պարոնայք, դուքսը նշանակվում է մեր ցամաքային ու ծովային ուժերի գլխավոր հրամանատար. շնորհավոր եք նրան»։
Երբ բոլորը խմբվեցին գեներալի շուրջը, որ իր սովորական անվրդովությամբ ընդունում էր շնորհավորանքները, Դարտանյանը շշնջաց Աթոսին. «Երբ մտածում ես, որ այդ դքսությունը, ցամաքային ու ծովային ուժերի այդ հրամանատարությունը, ի խոսքով այդ ամբողջ վսեմությունը պառկած էր 6 ոտնաչափ երկարություն ու 3 ոտնաչափ լայնություն ունեցող արկղի մեջ»։
«Բարեկամս», առարկեց Աթոսը, «շատ ավելի հրճակավոր մարդիկ են տեղավորվում շատ ավելի փոքր արկղերում, որոնցից դուրս գալ այլևս չեն կարող»։
Հանկարծ Մոնկը նկատեց երկու ֆրանսիացիներին, որոնք մի կողմ քաշված սպասում էին ամբոխին նոսրանալու։ Նա իսկույն մոտեցավ նրանց, փիլիսոփայական դատողությունների ամենաթեժ պահին։
«Դուք իմ մասին էիք խոսում»,
ժպտալով հարցրեց Մոնկը։
«Միլորդ»,
պատասխանեց Աթոսը,
մենք խոսում էինք նաև Աստծո մասին։ Մոնկը մի պահ մտածմունքի մեջ ընկավ, հետո զվարթորեն առաջարկեց. «Մի քիչ խոսենք թագավորի մասին, եթե թույլ կտաք. Չէ՞ որ ձեզ կարծեմ ունկնդրություն է նշանակված»։
«Ժամը 9-ին», ասաց Աթոսը։ «Ժամը 10-ին», շարունակեց Դարտանյանը։
«Մտնենք այս առանձնասենյակը», արձագանքեց Մոնկը, նշան անելով իր երկու ընկերներին, որ նրանք իրենից առաջ ներս մտնեն։ Թե մեկը, թե մյուսը չէին ցանկանում համաձայնել դրան։ Այդ զուտ ֆրանսիական վիճաբանության ժամանակ թագավորը դուրս եկավ սրահի կենտրոնը։
«Ահա և ին ֆրանսիացիները»,
բացականչեց նա անհոգ ուրախությամբ, որ պահպանել էր չնայած իր բոլոր ձախորդություններին։
«Ֆրանսիացիներն իմ մխիթարանքն են»։
Աթոսն ու Դարտանյանը խոնարհվեցին։
«Դուքս ուղեկցեք նրանց իմ աշխատասենյակը»։
«Ես հիմա կգամ, պարոնայք», ավելացրեց թագավորը ֆրանսերեն։ Նա հապճեպորեն ազատ արձակեց ամբողջ արքունիքը, որպեսզի շուտ վերադառնա իր ֆրանսիացիների մոտ, ինչպես կոչում էր նրանց։
«Շվալիե Դարտանյան», աշխատասենյակ մտնելով ասաց նա, «ես շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ»։
«Տեր իմ, ես հիացած եմ, որ կարող եմ ողջունել ձերդ մեծությանը Սենտ Ջեյմսի պալատում»։
«Պարոն, դուք կամենում էիք արտակարգ կարևոր ծառայություն մատուցել ինձ, և դրա համար ես պարտավոր եմ իր ախտահտույց լինել. եթե ես չվախենայի մեր գլխավոր հրամանատարին իրավազարկելուց, ապա ձեզ արժանի պաշտոն կառաջարկեի ինձ մոտ»։
«Ձերդ մեծություն», առարկեց Դարտանյանը, «ես հրաժարվել եմ ծառայել Ֆրանսիայի թագավորին և խոսք եմ տվել նրան, որ չեմ ծառայի ուրիշ թագավորի»։
«Շատ ափսոս», ասաց Կարլոսը. «Ես կցանկանայի հնարավորին չափ շատ բան անել ձեզ համար. դուք ինձ դուր եք գալիս»։
«Ձերդ մեծություն»։
«Տեսնենք», ժպտալով շարունակեց Կարլոսը, «արդյոք ինչի հաջողվի ստիպել, որ դրժեք ձեր խոսքը»։
«Դուք սոգնեք ինձ»։
«Եթե ձեզ առաջարկեին, ես ուզում եմ ասել, եթե ես ձեզ առաջարկեի իմ հրասանակիրների գլխավոր պետի պաշտոնը»։
Դարտանյանն ավելի խոր գլուխ տվեց, քան առաջին անգամ։
«Ես դժբախտություն կունենայի մերժել ձերդ մեծությանը», ասաց նա։ «Ազնիվ խոսքից բացի ազնվականը ոչինչ չունի, իսկ իմ խոսքը, ինչպես արդեն պատիվ ունեցա հայտնելու, տրված է Ֆրանսիայի թագավորին»։
«Ուրեմն չխոսենք այդ մասին»,  Աթոսին դառնալով ասաց թագավորը։
Դարտանյանին դարձյալ համակեց դառը հուսախապությունը։
«Ես կանխատեսում էի», շշնջաց հրացանակիրը։ «Բարեր, բարեր, Սուրբ ջուր, թագավորները միշտ կարողանում են առաջարկել ձեզ հենց այն, ինչը դուք հայտնապես չեք կարող ընդունել, և մեծահոգի թվալ, ոչինչ չկորցնելով»։ «Հիմար եմ, երիցս հիմար եմ, որ հույս էի տածում»։
Մինչդեռ Կարլոսը բռնեց Աթոսի ձեռքը։
«Կոմս», ասաց նա, «դուք ինձ համար երկրորդ հայր էիք. այն ծառայությունը, որն ինձ մատուցեցիք, ոչ մի վճարով չի հատուցվի. բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ ձեզ պարգևատրել»։
«Իմ հայրը կախակապի շքանշան է շնորհել ձեզ. Եվրոպայի բոլոր թագավորները չէ, որ ունեն այդ շքանշանը»։
«Թագուհի ռեգենտուհին ձեզ Սուրբ Հոգու շքանշան է շնորհել»։
«Դա էլ նույնքան մեծահռչակ շքանշան է»։ «Ես ձեզ ոսկե գեղմի շքանշան եմ շնորհում, որը ստացել եմ Ֆրանսիայի թագավորից»։ Նա իր հարսանիքի կապակցությամբ ոսկե գեղմի երկու արտոնագիր է ստացել իր աներոջից, Իսպանիայի թագավորից»։
«Ձերդ մեծություն», շփոթված ասաց Աթոսը, «դուք ինձ ոսկե գեղմի նշան եք շնորհում»։
«Ֆրանսիայում միայն թագավորն ունի այդ շքանշանը»։
«Ես կամենում եմ, որ թե ձեր հայրենիքում, և թե ամենուրեք, դուք հավասար լինեք բոլոր հռչակավոր մարդկանց, որոնց գերադասություն են տալիս տիրակալները»։
Շղթան վզից հանելով ասաց Կարլոսը. «Ես համոզված եմ, Կոմս, որ հայրս գերեզմանից հավանություն կտար ինձ»։
«Ինչ տարօրինակ է»,
մտածում էր Դարտանյանը, երբ Աթոսը, ծնրադրած, ընդունում էր հռչակավոր շքանշանը։
«Տարօրինակ է ու զարմանալի, որ երջանկության անձրևը միշտ տեղացել է շրջապատիս վրա, իսկ ինձ մի կաթիլ չի հասել»։
«Օ, Եթե ես նախանց մարդ լինեի, երդվում եմ պատվովս, ստիպված կլինեի մազերս փետել։
Աթոսը ոտքի կանգնեց, Կարլոսը քնքշորեն գրկեց նրան։ «Գեներալ», Մոնկին դիմեց թագավորը։ Հետո խոսքն ընդհատեց, ժպտաց ու շարունակեց. «Ներեցեք, ես ուզում էի ասել դուքս. ես սխալվում եմ միայն այն պատճառով, որ դուքս բառը ինձ շատ կարճ է թվում. ես անընդհատ ավելի երկար դիտ խոսեմ փնտրում. ես կամենում եմ, որ դուք հնարավորին չափ մոտ լինեք գահին, և որ ես կարողանամ ձեզ եղբայր անվանել, ինչպես Լյուդովիկոս թագավորին. Գտա, դուք գրեթե իմ եղբայրը կլինեք. ես ձեզ շնորհում եմ Իռլանդիայի ու Շոտլանդիայի փոխարքայի կոչումը, սիրելի դուքս. այսուհետ էլ չեմ սխալվի». Դուքսը թագավորի ձեռքը սեղմեց սովորականի պես, առանց ավելորդ ոգևորության. Սակայն այս վերջին շնորը հուզել էր նրան։ Կարլոսն իմաստուն կերպով էր մեծահոգություն ցուցաբերում, ժամանակ տալով դուքսին որևէ ցանկություն հայտնելու։ Բայց Մոնկին արված շնորհները գերազանցեցին այն ամենը, ինչ նա կարող էր կամենալ։
«Գրողը տանի», քթի տակ մռթմռթաց Դարտանյանը։ «Տեղատարապ անձրևը հորդում է. կարելի է խելագարվել»։
Նա այնքան դժբախտ ու տխուր տեսք ուներ, որ թագավորը չկարողացավ ժպիտը զսպել։ Մոնկն ուզում էր հրաժեշտ տալ Կարլոս երկրորդին։ «Ինչպես, դուք արդեն գնում եք իմ հավատարիմ բարեկամ»,  հարցրեց թագավորը դուքսին։ «Եթե ձերդ մեծությունը թույլ կտա, ես շատ եմ հոգնել այսօրվա տպավորություններից. ինձ հանգիստ է պետք»։ «Սակայն», ասաց թագավորը, «հուսով եմ, որ դուք առանց պարոն Դարտանյանի չեք գնա»։ «Իսկ ինչու»,  հարցրեց ձեր ռազմիկը։ «Դուք ինքներդ էլ գիտեք, թե ինչու»։ Մոնկը զարմանքով նայեց թագավորին։ «Ներեցեք ձերդ մեծություն», ասաց նա, «ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ»։ «Հնարավոր է, բայց եթե դուք մոռացել եք, ապա պարոն Դարտանյանը հիշում է»։ Հրացանակրի դեմքը զարմանք արտահայտեց։ «Թույլ տվեք հարցնել դուքս», ասաց թագավորը. «Դուք պարոն Դարտանյանի հետ եք ապրում»։ «Այո, ձերդ մեծություն, ես պատիվ ունեցա նրան օթևան առաջարկելու»։ «Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել»։ «Գերին միշտ էլ անբաժան է հաղթողից»։ Մոնկը շիկնեց։ «Այո, ճիշտ է», համաձայնեց նա։ «Ես իսկապես պարոն Դարտանյանի գերին եմ»։ «Իհարկե, Մոնկ, քանի որ դուք դեռ չեք վճարել ձեր փրկագինը, բայց մի անհանգստացեք. ես ազատեցի ձեզ պարոն Դարտանյանի ձեռքից, ես էլ կվճարեմ փրկագինը»։ Դարտանյանի աչքերում ուրախություն փայլատակեց։ Գասկոնացին ամեն ինչ հասկացել էր։ Կարլոսը մոտեցավ նրան։ «Գեներալը շատ հարուստ չէ», սկսեց նա, «և չի կարող ձեզ այնքան վճարել, որքան ինքն արժե»։ «Ես բնականաբար ավելի հարուստ եմ»։ «Սակայն այժմ, երբ նա դուքս է և գրեթե թագավոր, գուցե ես էլ ի վիճակի չլինեմ վճարել նրա համար»։ «Պարոն Դարտանյան, ներողամիտ եղեք»։ «Ես ձեզ ինչքան եմ պարտք»։ Դարտանյանն անչափ ուրախացավ գործի այդպիսի ընթացքից, սակայն զսպեց իր հրճվանքը։ «Ձերդ մեծություն, դուք զուր եք անհանգստանում»,  պատասխանեց նա։ «Երբ ես երջանկություն ունեցա առևանգելու պարոն Մոնկին, նա միայն գեներալ էր. ուրեմն ես պետք է գեներալի փրկագին ստանամ. թող գեներալն ինձ տա իր սուսերը, և ես կհամարեմ, որ հաշիվը փակված է. միայն գեներալի սուսերն է, որ արժե նույնքան, որքան ինքը գեներալը»։ «Ինքնօրինակ մարդ, ինչպես հայրս կասեր», բացականչեց Կարլոս երկրորդը։ «Ահա ձեզ ազնիվ մարդ ու ազնիվ բառեր. այնպես չէ դուքս»։ «Արդարև այդպես է ձերդ մեծություն»։ Եվ նա մերկացրեց սուսերը։ «Պարոն», ասաց նա Դարտանյանին, «ահա ձեր խնդրած սուսերը. եղել են շատերը, որոնք ավելի լավ շեղբեն ունեցել, բայց իմը, թեև շատ հասարակ է, երբեք չի խոնարհվել ոչ մեկի առաջ»։ Դարտանյանը հպարտությամբ վերցրեց սուսերը, որը գահ էր բարձրացրել թագավորին։ «Օհո», բացականչեց Կարլոս երկրորդը։ «Ինչպես»։ «Սուսերը, որն ինձ վերադարձրել է գահս, գնա Անգլիայից»։
և մեր պետական գանձերի մեջ չլինի։
Ոչ, Աստված վկա դա լինելու բան չէ։
Կապիտան Դարտանյան, ես 200,000 լիվր եմ տալիս այդ սուսերին, եթե քիչ է ասացեք։
Այո, ձեր մեծություն, դա քիչ է,
անկրկնելի լրջությամբ պատասխանեց Դարտանյանը։
Նախ ես չէի ցանկանա վաճառել այս սուսերը, բայց դուք այդպես եք կամենում, իսկ ձեր մեծության կամքն օրենք է ինձ համար։ Ես ենթարկվում եմ, բայց ինձ ու կնտրող փառապան զինվորի նկատմամբ ունեցած հարգանքից, ես պետք է առնվազն կիսով չափ ավելի գնահատեմ այն։ Սուսերի համար ես խնդրում եմ 300,000 կամ էլ պատրաստ եմ ձեր տալ ձեր մեծությանը։
Եվ սուսերի երախակալից բռնելով նա թագավորին մեկնեց այն։ Կարլոս երկրորդը բարձրաձայն ծիծաղեց.
Այ քեզ ազնի մարդ և ուրախ ընկեր, այնպես չէ դուքս։ Նա ինձ դուր է գալիս, և ես սիրում եմ նրան։
Ահա շվալիե Դարտանյան, ավելացրեց նա, վերցրեք սա։ Նա մոտեցավ սեղանին, վերցրեց գրիչը ու 300,000-ի չեկ գրեց։ Դարտանյանը վերցրեց չեկը, հանդիսավորությամբ դարձավ մունկին ու ասաց.
Ես սուսերի համար շատ քիչ վերցրի, ես այդ գիտեմ, բայց հավատացեք ինձ դուքս, որ ես ավելի շուտ կմեռնեմ, քան շահասեր մարդու համբավ ձեռք կբերեմ։
Թագավորը դարձյալ քրքջաց, ասես ամենաերջանիկ մարդը լիներ ամբողջ թագավորության մեջ։
Դուք մինչև մեկնելը դեռ տեսության կգաք ինձ, շվալիե, ասաց նա։ Եթե ին ֆրանսիացիները մեկնում են, ես պետք է զվարթության պաշար կուտակեմ։
Ձեր այդ մեծություն, իմ զվարթությունը դուքսի սուսերը չէ, ես այն ձրի էլ կտամ,
պատասխանեց Դարտանյանը լրիվ գոհացած։
Դուք էլ կոմս,
Աթոսին դառնալով ավելացրեց թագավորը,
դուք էլ ինձ տեսության կգաք, ես պետք է կարևոր հանձնարարություն տամ ձեզ։
Ձեր ձեռքը դուքս,
մոնկը սեղմեց թագավորի ձեռքը։ Գնաք բարով, պարոնայք, ասաց Կարլոսը ֆրանսիացիներին, նրանց մեկնելով ձեռքը, որը նրանք հերթով համբուրեցին։
Հիմա ի՞նչ կասեք,
հարցրեց Աթոսը, երբ նրանք դուրս եկան պալատից։
Հիմա դուք գոհ եք։
Չ,
ուրախության հուզմունքով պատասխանեց Դարտանյանը։
Չէ՞ որ ես դեռ չեմ վերադարձել գանձատնից, ճանապարհին դեռ կարող է աղյուս ընկնել գլխիս։